Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Din nou la Vieți Transformate, la fel ca în episodul anterior, Bogdan Zăvoiu împreună cu noi facem o scurtă recapitulare a lucrurilor pe care le-am discutat și apoi vom continua. Bogdan încă nu a avut acel moment de happy end, de final fericit, de decizie completă, plenară, deplină de a urma calea numită Hristos, dar caută în mod sincer. Bogdan, din nou bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Te-aș ruga să recapitulezi puțin viața ta așa în două minute și apoi continuăm de la momentul când ai ajuns la Timișoara.
M-am născut în Ploiești, încerc să-mi caut locul, am trecut printr-un divorț, până ceva momente critice, până singurătate, până depresie, până frustrări.
Ai trei copii, 3 ani ai locuit pe stradă, ai fost omul străzii.
Da, mulți m-au întrebat de ce nu i-am mai căutat. Păi din două motive. În primul rând, ajunsesem într-o stare în care mi-era mie rușine de mine și mi-a fost pur și simplu rușine să mă duc la copii să zic că ăsta sunt. Deci rușinea de ei. Și al doilea motiv, nu mă puteam duce la copiii mei cu mâna goală, eu trăiam după o zi pe alta, ieșim pe stradă, nu aveam ce să le aduc practic, să mă fi dus să le duc 2 ciocolăți și apoi să plec de lângă ei, tot în gară, tot în starea aia, nu, deci vroiam ca copiii mei totuși să fie mândri de mine, ori eu ajunsesem într-o stare în care nici eu nu mai eram mândru de mine. Asta m-a făcut să nu-i mai caut, mi-e dor, mă sting pe picioare de dorul lor. Probabil mă vor judeca copiii, dar n-am putut să mă deschid față de ei. Da, ci unul dintre regretele vieții mele este că n-am știut cum să le fiu un tată bun, să le fiu aproape, pur și simplu n-am știut. N-am avut vocația asta, n-am avut, nu știu, nici n-am avut de la cine să învăț până la urmă. Mama a murit de cancer, de la bătăile pe care tata le-a dat. O bătea cu bocancii de armată în stomac, acolo a dezvoltat o mică, un nodul, apoi aia a făcut o tumoare, a degenerat în cancer, mama a murit de cancer, a stat...
Tata trăiește?
Nu mai știu. Ultima oară îl știam în Ploiești, lucra undeva la o firmă care s-a ocupat cu fiare vechi, într-o baracă acolo, trăiește acolo. Asta s-a întâmplat acum vreo 4 ani, de atunci nu mai știu nimica de el.
Ai avut o copilărie abuzivă cu tatăl tău, lucru pe care ți-ai fi dorit să eviți, să nu-l copiezi pe tatăl tău.
Da, da. Am încercat să fiu altfel. Am încercat, vedeți, am moștenit de la mama, nu știu, mama a fost o fire așa mai iubea florile, iubea muzica, iubea poezia, o fire mai, nu știu, îi plăcea arta, o fire mai iubitoare de frumos. Tata a fost un om mai brutal, mai probabil și stresul de la muncă și nu neapărat îl judec, dar mult mai apropiat m-am simțit de mama ca... A fost femeia care de multe ori se punea în fața curelei când tata vrea să mă bat. Atunci am simțit că femeia asta numită mamă chiar m-a iubit. A fost un șoc pentru mine când am aflat că a murit. Ultima oară când am văzut-o era...
N-ai fost nici la înmormântare ei?
Era pompat și am zis ce faci mamă și slabă și... Stăteam la marginea patului și ea spunea, zice, nu știu de ce nu mă ia Dumnezeu, pentru că mă chinuie așa, că toate oasele mă dor și zice, eu am fost bună cu toată lumea și am închis puțin ochii și a început să plângă și momentele aia mă uitam la mama pe marginea patului și am realizat că nu pot ajuta cu nimic. Și am plecat departe, știam că o să moară și nu vroiam să o văd, că să stinge sub ochii mei și eu nu pot face nimic. Am plecat undeva la 10 km de Tecuci, este un sat, Matca. Am plecat acolo să lucrez sezonier în solare, am lucrat vreo 6 luni, a venit iarna, nu mai era de lucru, de sărbători am venit, zic totul să văd ce face tata, să mă duc la ai mei, să mai vorbesc și eu cu mama și să aflu că între timp a murit. N-am fost la mormântarea ei. A fost un șoc pentru mine iară și pare rău că nu l-a cunoscut pe Hristos. Sincer, îmi pare rău, poate. Pentru că știți cum e, stai să te întrebi câteodată ce rost are suferința aici, suferință și pe lumeilaltă. Trebuie să existe o speranță pe undeva. Am precizat că speranța este Hristos, dar cum spuneam, nu-s perfect, mai am căderi. E ciudat că luni mă duc să beau o bere două, marți bag o țigară în gură și duminică sunt la biserică, la un club de la un grup de părtășie. Și mă întreb ce se întâmplă, ori așa, ori așa. Adică nici eu nu vreau să fiu o stopire foarte deschisă, nu-mi place fățărnicia, nu vreau să fiu un fățarnic, dar simt nevoia ca să se schimbe lucrurile în viața mea, schimbare, când, cum. Mă uit la mine în fiecare zi și citesc în Biblie că trebuie să fiți desăvârșiți precum eu sunt desăvârșit. Citesc în Biblie că suntem chemați la sfințenie, la desăvârșire, la... Și mă uit la mine și mă întreb când se va întâmpla lucrurile astea. Am obosit luptând cu mine. Uitați-vă la apostolul Pavel în Romani. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? E o luptă, să știți. Poate să te pocăiește ușor, mai greu e să păstrezi starea aia de pocăință. Am realizat că în fiecare zi avem nevoie să ne pocăim, pentru că în fiecare zi îl supărăm pe Domnul. Nu sunt eu măsură să predic, să dau sfaturi, dar am realizat că orice face fără Dumnezeu, totul nu are niciun rost în viața asta. Muncesc, mă duc duminică la biserică, m-am apropiat de niște oameni deosebiți. Nu știu cât de mult poate înțelege anumite lucruri prin care trec, dar cel puțin oamenii ăștia nu mă judecă, mă ia așa cum sunt. Asta oarecum mă fascinează. Încerc să mă apropii de Dumnezeu și realizez că numai prin ei mă pot apropia de Dumnezeu. M-am lovit de multe ori de lucruri și de fraze genul nu te uita la oameni. Stau și mă întreb, oamenii întotdeauna o să te dezamăgească. Dar avem un Dumnezeu care, o spun cu mâna pe inimă, că nu m-a dezamăgit niciodată. Și stau și mă întreb, nu te uita la oameni. Oamenii lui Dumnezeu, care trebuie să aibă Duhul Sfânt, Galateni 5:22. Oamenii lui Dumnezeu care sunt chemați să fie lumini. Oamenii lui Dumnezeu care au cuvântul lui Dumnezeu, care este o candelă pentru picioarele mele. Și dacă îmi spui să nu mă uit la oamenii din biserică, înseamnă că n-am modele nici în afară și nici în biserică. Nu te uita la oamenii ca și cum îi spune că și tu ai o credință, dar ai o credință așa formală, că Hristos trăiește, nu? Și dacă este viu în tine, e mort și de fapt nu te-a transformat cu nimica și nu prea e ce să-mi arăți mie și de fapt n-am ce să mă uit la tine, că... Și știu că suntem chemat la o viață de biruință, nu-i așa? Și aici te întrebi, unde e adevărul? Oare toți creștinii suntem așa piperniciți și cu zbateri și cu frustrări și cu... Și duminică la Domnul și poate de multe ori nici n-ai pace. Și tu zici, pacea Domnului. Oare câte măști trebuie să purtăm în fața unui Dumnezeu care ne cunoaște și de care ne putem ascunde? Și apoi de dragul cui facem lucrurile astea? De dragul ca să fim plăcuți oamenilor? De dragul de a mai câștiga un suflet? Pentru că toți oamenii mă vor transformat, nu-i așa? Dar vreau să spun că niciun om nu mă transformă și Hristos prin Duhul Sfânt. Și vreau să spun că am realizat că transformarea nu se face în 3 ore stând la o predică, nu. Uitați-vă la Pavel care spune, nu că am ajuns de săvârșit, dar mă lupt. Am înțeles că transformarea este o luptă de viață, este un proces. Trebuie să tindem spre sfințire. Mă lupt cu mine. Mă lupt cu singurătățile mele, cu gândurile. Cu gândurile negre. Ciudat, și acum mai am gânduri negre. Nu vezi, mă, că ce încerci tu să faci? Ce tot? Acum te dai sfântul, ai ajuns un mare sfânt, ce să spun? Mă lupt cu tutunul, mă lupt cu alcoolul, mă lupt cu frustrările, mă lupt, am lupte. Nu pot să vin duminică să zic pacea Domnului, că de fapt nu-i pace. Sunt mulți care te întreabă ce faci și nici nu știi ce să le spui. Sunt oameni care întreabă ce faci așa de curiozitate ca să știe, nu neapărat că i-ar interesa starea ta. Sunt mulți care te întreabă ce faci și când începi să spui că de fapt nu prea ești așa, să schimbă zâmbetul lor de la început într-o grimasă de... și pleacă de lângă tine fix 20 de secunde, scuză-mă, dar am treabă, stau să mă întreb de ce m-ai întrebat totuși, dacă nici măcar nu ai timp să stai să mă asculți. Sunt oarecum așa bulversat de lucruri de-astea ipocrite, de măști. Apropo, chiar am o poezie referitoare la mască.
Spune-ne-o și vreau să le spun ascultătorilor că ai scris peste 170 de poezii care au venit din trăirile tale. Spune-ne poezia despre care aminteai acum. Descrie stările prin care treci?
Care treceam atunci, nu prin care trec acum. E ciudat, eram într-o dupămasă, așa a plecat punctul ăsta de inspirație la poezie. Eram într-o dupămasă, într-un bar, ce să fac, nu? În starea aia în care eram pe stradă. Aveam vreo 4 lei și zic, mă duc să beau un 200 de vodcă și mă pun la o masă și barul e gol și la un moment dat fata de la bar o cheamă Casiana și intră vecinul ei, un om bătrân și vânzătoarea îl întreabă, ce faci neporojane? Și zice, ce să fac? Zice, am fost la soție, la cimitire, am aprins o lumânare, că zice, m-a lăsat singur și omul a început să lăcrimeze. Ciudat, eu pe omul ăla știam că toată viața așa bătu nevastă. Am realizat că acum ce faci? O regret sau? Am realizat că nu poți trăi o viață trăindu-o, bătându-ți nevasta și după ce a murit să i-a prins lumânări și să... Și atunci în momentul ăla nu știu de ce mi s-a părut că omul ăla poartă o mască. Asta a fost începutul de inspirație pentru poezie. Atunci, în momentul ăla, în bar, am cerut un pic și acolo am scris. E o poezie foarte, foarte grea de înțeles, foarte dificilă, foarte... Mă întreb dacă s-o spun sau nu, dar totuși am să spun. Masca mortuală a mai rămas privirea. Zâmbesc atât de straniu cu chipul descompus și parcă niciodată n-a suspinat tăcerea atât de întristată ca noaptea ce s-a dus. Fiori, în carne am roasă de viermi și de regrete, mă învăluie parșiv, miroase a tămâie, afară e toamnă udă și nimeni nu mă vede și nimeni nu mă vie. Nu vreau să mai continuu, la un moment dat m-am speriat și eu de ce pot scrie. A fost o combinație din trăirile noastre, mele, din nimeni nu mă învie. Adevărul că știți că spune și Dumnezeu la un moment dat că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Da, mă simțeam mort. Trăiam, dar...
Probabil că aici era cea mai mare strigare a sufletului tău.
Exact,
nimeni
exact.
Nu mă învie.
Exact, da, da.
Vreau
da.
Să vină cineva
da,
care să mă aducă la viață.
Să mă învie în starea, da, exact. Am, nu știu, poeziile mele mă descoperă în stare pură. Acolo sunt eu în pură, cum să spun, cu firea mea. Au fost momente în care poezia a fost ca o terapie pentru mine. Ca o terapie pentru mine. Am scris poezii de dragoste, am scris poezii creștine, am scris poezii depresive, am scris poezii, nu știu, cu rima albă. Nu am un stil bine determinat. Am scris prima poezie, am scris-o după divorț. Nici nu. Vă dați seama că după 6 ani, când te aruncă viața, după 6 ani, te trezești singur, părinții nu te înțeleg.
Cine a inițiat divorțul, tu sau soția?
Ia. Te trezești singur cu tine și atunci s-a născut poezia Nuntă Tristă.
Nu spui?
Care denotă, de fapt, starea mea de momentele alea. În general, nicio nuntă nu e tristă, dar la mine toate erau aiurea. 6 ani, nimeni lângă tine, singurătate, strigăt că totuși ai mai repara lucrurile dacă ai mai avea o șansă. Am să spun o poezie foarte profundă, e prima mea poezie, așa am descoperit că pot scrie. Mireasă, bine și adresată fostei mele soții, după divorț. Mireasă neagră, cu suflet de marmură albă, mărită-te cu mine, ne vom iubi din noapte, vom face din regrete pe piept amară salbă, vom risipi tu zorii, mireasă ce mă așteaptă, nu plânge, ziua anunții tale. Îmbrac de șertăciunea și mă gătesc cu flori, mireasă ce mă chinui. Sunt flori fără petale, la nunta noastră vin dureri adânci ce mor când lacrima scade, cerul se prăbușește, se sfâșie dorința și mă topesc de dor. Mireasă interzisă, la toți le povestește că fără tine sufăr, că pentru tine mor. Lănțuiți de-a pururi, tristețea nu ne uită, amară ne-i nunta, cu bocete de fată ne despărțim voință, mai sărut odată. Mireasa mea cea neagră cu suflet alb de piatră. Așa am descoperit că pot scrie și a fost o terapie pentru mine. Tot ce aveam pe suflet am pus pe coală și acum mă întreb, nu știu dacă are un rost să mai scriu. Și dacă scrii, aș vrea, e visul vieții mele să pot să editez, numai că nu cunosc edituri, nu cunosc oameni, n-am bani pentru tipărit, pentru tuș, pentru... nu știu cu cine să vorbesc, am nevoie de sponsori, am nevoie de cineva care să înțeleagă lucrurile astea. Mă întreb dacă oamenii mai citesc poezie în lumea de astăzi, dacă cui, până la urmă, cui pasă și pe cine interesează că tu ai suferit și ai avut niște probleme și le-ai pus pe hârtie, toți avem probleme. Și atunci, nu știu dacă... să mai scriu, să nu mai scriu. Am, dacă Dumnezeu mi-a dat darul ăsta, vreau să scriu pentru slava Lui. Dacă El mi-a purtat de grijă momentele mele de cumpănă, înseamnă că are un plan cu mine și ca drept mulțumire vreau să fac ceva pentru El în timpul care mi-a rămas de trăit. Nu știu, aș vrea ca să pot salva oamenii. Că tot, e un lucru care pe mine mă frustrează. Tot vorbind de Evanghelia oamenilor binecuvântați. Vreau să vă spun că există o altă Evanghelie oamenilor nebinecuvântați. Există și o Evanghelie oamenilor triști. Evanghelia oamenilor depresivi, singuratici, pe care nimeni nu-i mai caută, pe care nimeni nu-i mai sună. Nu știu, stau să întreb că cu ăștia ce facem, cu singuratici și cu depresivi și cu... ce facem? Ce facem? Pentru că știți care e cea mai mare problemă? Pentru ei a murit Hristos. Și înțeleg că Fiul Lui a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Da, 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 pentru alcoolicul ăla, pentru boschetarul ăla a venit Hristos. Nu știu dacă a venit pentru sfinți, nu. Simt nevoia să ridic oamenii ăștia. Să ridic oamenii ăștia. Poate eu în 3 ani de stat pe stradă n-a fost nimeni să mă ridice, dar Hristos a fost lângă mine. dar Dumnezeu milei a fost lângă mine. Poate nu întâmplător Hristos zice, duceți-vă și învățați ce este mila. Așa de frumos vorbim de samariteanul milos și de... Mă întreb că știu că Dumnezeu într-o zi ne va judeca lumea și va judeca lumea cu dreptate și va judeca după faptele făcute în trup, nu după câtă teologie cunoaște, nu după cât frumos cântă, nu după astea, nu. Va veni Hristos într-o zi și va întreba și va spune că, știi, am fost gol și m-ai îmbrăcat când, Doamne, am fost flămând, am fost trăind și ați venit pe la mine, când, Doamne, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri și unul dintre cel mai nesemnat mie mi le-ați făcut. Lui Hristos să-i faci treaba asta, nu unui nenorocit de boschetar. Că dacă e boschetar, nu înseamnă neapărat că și-i place starea în care e. Sunt mulți care nu mai au putere să se mai ridice de acolo. Noi ce facem? Ce facem cu atâta teologie? Să știți că 10 lei aruncați cuiva sau, știu eu, un borcan de zacuscă sau doi covrici cumpărați sau... Să știți că nu vindecă rănii. Nu, nu. Toată lumea e bolnavă de dragoste. Dragoste e singura care mai vindecă. De ce n-arătăm dragoste? Vă spun eu de ce. Pentru că poate nici noi nu avem. Și dacă nu avem, e logic că n-avem ce arăta. Mă rog ca Dumnezeu să ne schimbe inima asta de piatră într-o inimă de carne. Dacă cineva vrea să intre în legătură cu mine, să mă cunoască mai de aproape, pentru că nu vreau să mă simt singur, pentru că nu vreau să trec chiar pe lucrurile prin care am trecut, pentru că am nevoie de dragostea oamenilor, Dumnezeu. Dacă cineva are așa ceva de dăruit, să las un număr de telefon și ați fi ca o binecuvântare pentru mine. Încerc să mă apropii de Dumnezeu, dar am nevoie de oameni ca să mă apropii de Dumnezeu. Am nevoie de oameni pe lângă mine, am nevoie de oameni care să mă înțeleagă, am nevoie de oameni care să nu mă judece, am nevoie de oameni care să știe să ierte, am nevoie de oameni care să știe să iubească. Pentru că în esență cred că cu asta se ocupă, cu asta se ocupă Evanghelia.
De fapt, tu vorbești despre biserică.
Da.
Ai descris biserica și ce ar trebui să facă biserica.
Da. Sunt oarecum, știți, poate nu vorbesc întâmplător. Am trecut pentru o experiență, am intrat într-o duminică într-o biserică până tecuci. Și am cam deranjat, doar intrând și stând pe banc.
Miroseai?
Nu. Încercam să mă duc, m-am spus, la muncă, între Tecuci și Matca, sunt vreo 10 km. Eu șosea ce leagă Tecuciul de Matca. Nu eram băut, nu eram...
Cum erai îmbrăcat?
Într-adevăr, eram îmbrăcat mai prost, pentru că nu stăm pe stradă, nu aveam neapărat unde să mă schimb.
Cravată, cămașa albă?
Da, dar ciudat că aveam o groază de lucruri bune, dar nu aveam unde să le duc. Și atunci eram pe Gara de Sud, era o conductă și erau niște ruși de mure crescuți așa pe conductă. Și eu le puneam în plasă lucrurile primite, noi, curate, și le piteam acolo undeva, sub mure, rugia de mure. Numai că venea ploaia, ploua pe pungile alea, nu le găseam când putrezinte, când umede, când nu puteam. Și atunci stăteam cu o pereche de pantalon poate și 10 zile pe mine. Era logic alea 10 zile, te murdăreai, nu mai erau ca noi, ca curate. Și atunci nu arătam foarte, foarte curat îmbrăcat.
Și cum ai fost primit în biserica din Tecuci?
am ajuns în Tecuci într-o duminică, cu gândul să mă duc la muncă la 10 km de Tecuci și n-aveam niciun ban, mi-era foame, hai zic, 10 km merg pe jos, până la urmă, n-ar fi o problemă. Până la urmă era vorba de luat o ocazie, de dai un 3 lei, de la orice mașină. Dar în schimb, mi-era foame și zic, bă, zic, aș bea o cafea și zic, hai să fac rost de ceva bani ca să mănânc ceva în dimineața asta. Asta a fost gândul meu. Știam că trebuie să mă duc într-o biserică creștină, că știam ce scrie Biblia. Știam cum trebuia să fiu primit acolo. Și în Tecuș sunt două biserici. La 9 dimineața intru în biserică, nu începuse slujba, erau doi bătrâni care stăteau pe primele două bănci din față, vorbeau unul cu altul. Eu intru în biserică, se vedea pe mine că stă amărât, că stă om al străzii. Nu. Da, oarecum stingher, să nu deranjez, să nu ofensez pe nimeni cu prezența mea. M-am așezat pe prima bancă, deci cum am intrat pe ușă, prima bancă care am găsit-o, undeva în partea stângă. Și unul dintre bătrâni întoarce capul și mă vede în spate și îi spune la celălalt, zice, trebuie să-l păzim bine pe ăsta. Și atunci în secunda aia n-am putut să mai tac, adică chiar, de ce să mă păzești bine? Adică nici nu mă cunoști, nici nu știi de ce am venit, dar tu trebuie să mă păzești bine, asta înseamnă că oarecum tu mi-ai pus un timbru, că eu pentru tine sunt un fel de pericol sau nu știu. N-am putut să mai tac și m-am dus la ei în față, în starea nenorocită în care eram și eu cunosc foarte bine Biblia. Zic că nu te supăra pe mine, dar zic, dar de ce să mă păzești bine? Eu știam că fraților sunt friți primitori și de oaspeți. Eu știam că am fost străin și voi m-ați primit. Eu știam cu totul alte lucruri din Biblie. Și unul m-a întrebat, păi de unde ești? Păi zic, nu sunt aici. Păi nu, și ce cauți în Tecuci? Doamne, zic, uite, mă duc la muncă la 10 km. Zic, știi de ce am venit? Dă-mi, te rog frumos, un sabiș că mi-e foame. Da, stăm la biserică. Dar ce mă, dar tu crezi că noi venim cu sandvișuri la biserică? Aici se ascultă cuvântul Domnului și zic, bun, scuză-mă atunci că v-am deranjat. Nu știu care e cuvântul Domnului, Matei 24 sau 25, că cea mea, am fost flămând și am plecat foarte, foarte intrigat. Am crezut, am zis, ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu. Ăștia sunt pe oamenii care zic, se laudă că Galateni 5 cu 22, roadele Duhului Sfânt sunt bunătatea, numai bunătatea, am zis acolo. Facerea de bine, numai facerea de bine, am zis acolo. Îndelungă răbdare. Am plecat acolo și m-am dus la biserica penticostală de țigani. Și vreau să vă spun că m-a luat un țigan amărât cu 12 copii acasă. Și peste noapte am dormit la el. Și omul mi-a dat de mâncare. Și omul a zis soției, băiatul ăsta e amărât, nu doarme în gară, dezbracă hainele după el, spală-le și se usucă și mâine dimineața le iau curate și dă-i alte haine de ale mele. Și am zis, wow, câtă diferență, același Dumnezeu, același cult, aceeași Biblie, dar numai oamenii diferă. Și da, pe undeva vreau să trag un semnal de alarmă, că dacă oricum l-a tras Dumnezeu, pentru că nu ești nici fierbinte, nici rece și am să te vărs din gura mea.
Dumnezeu să aibă milă. Aș vrea să te rog să lași numărul de telefon pentru cei care vor să-ți adreseze un cuvânt de încurajare. Sper să nu te înjure nimeni. Sper să fie doar cuvinte de încurajare.
Da, deci numărul meu de telefon este 0754 487 341.
Deci 0754 487-341. Da, Bogdan, mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Bogdan Zăvoiu, cu o viață care este transformabilă, este în curs de transformare și nădăjduim să fie complet transformată de puterea lui Dumnezeu. Nu este, în acest moment, aceste două episoade, interviul cu Bogdan nu se termină cu happy end, cu un sfârșit fericit, dar credem că puterea lui Dumnezeu este aceeași pentru fiecare Amin. Dintre muritori. Amin. Mulțumim, Bogdan, mulțumim, stimați ascultători, pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Amin.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.